So here are a few extracts from the poems of Gwerfyl Machain, read in the original Welsh. This is an extract from Dioddefaint Crist, which begins on page 22 of the volume. Goreiddiw gwyw a roddyd ar bren croes i brynu cred, i wyled weithred nid gai o lioedd ei weliau, gwaed ar dal gwedi'r dolir, a gwaed o'r corff gwedi'r cyr. Drud oedd ei galon dwydoll, a giau diw i gyd oll. Oer oedd ei fair arwydd fi, wrth aros ei ferthyru. Yr hwn y fi'n rhoi einioes i brynu cred ar bren croes. This second extract is from Gwerfyl Machain's probably most notorious poem, Cywydd y Cedor. Pob rhyw brydydd dydd dioed, mil frwys gwladaidd rhwysg erioed, noethu moliant nis gwarantwyf, anfeidrol reol yr wyf, am gerdd merched y gwledydd, am wneithant heb ffyniant ffydd, yn anghwbl iawn, ddawn ddiwad, ar hyd y dydd rho diw dad. Moli gwallt, cwnsallt ceinserch, a phob cyfriw fyw o ferch, ac obri moli heb wg yr eiliau uwch yr olwg. Moli hefyd hyfryd tew, foelder dwyfron feddal dew. A moli gwen, len loyw lun, dylai barch a dwylaw bun. Yno o brif ddewiniaeth, cyn y nos canu a wnaeth. Dyw yn ei rodd a'i oddef, diffrwyth wawd o'i dafod ef. Gadw'r canol heb foliant, ar plas lle'r enillir plant, ar cedo'r clud hyder clair, tynner deg cilch tŵn eirdair, lle carwn i cywrain iach, y cedo'r dan y cadach. Corff wy di ball ei allu, cwrt di freg o'r blwneg blu. And finally, here are two englynion. One is called Yw Gŵr a Mechiro. It's on page 88 of the volume. Dager drwy goler dy galon, ar osgoi asgwrn dy ddwyfron, dy lun a dir dy lawn don, ath gleddau i'ch goluddion. And now a poem called Yr Eira. Gwynflaw deargnaw di o'r gni, mynydd manod wybren o'r ddi. Eiran blat o'r iawn ei bli, mwthlan a roed i methlu. Eira gwyn ar fryn fri, am dallodd, am dillad yn glychu. O ddiw gwyn nid oedd geni, obaith y dôn byth i di.